Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Den 8. december 1994 henvender den 27-årige Søren sig på politigården i København. Han får fat i en kriminalbetjent og begynder nu en temmelig vild beretning, som kriminalbetjenten næsten ikke kan tro er sand. Du lytter til første del af Mordet i Tømmergraven. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Søren fortæller, at han tidligere på aftenen har siddet og ventet på sin kone i ventesalen på Dybelsbro S-togstation på Vesterbro. Som så ofte før er det meningen, at konen, den 20-årige Anita, skal samle en mand op på Skelbækgade ved Halmtorvet lige overfor. Anita er prostitueret og arbejder for at skaffe penge til parret og deres 7 måneder gamle datter. Mens Anita er på arbejde, venter Søren med datteren i klapvogn i ventesalen på stationen. Søren kan fra stationen se sin kone blive taget op af føreren af en grøn Citroën, der derefter kører væk. Der går nu en halv times tid, og klokken ca. 17.30 vender Anita tilbage efter aftenens første job, som har indkasseret hende 250 kroner, som hun giver til Søren, da de mødes igen. Anita vender nu igen næsen mod Skelbækgade for at finde en ny kunde. Søren bliver på stationen og venter. Da der er gået en times tid, bliver Søren nervøs. For normalt plejer Anita at være færdig lang tid før. Søren rejser sig og skubber barnevognen ud af ventesalen og går ud for at lede efter Anita. Far og datter går nu gennem regnvejret over Dybelsbro mod det bevoksede græsareal, hvor ned Anita tidligere har gennemført samlejer med sine kunder. Området kaldes Tømmergraven og ligger tæt på det store H.C. Ørsteds værk og lige bagved der, hvor Fisketorvets shoppingcenter ligger i dag. Det begynder at blive mørkt, og Søren kan ikke umiddelbart få øje på Anita. Ved nærmere eftersyn får han nu øje på en bil, der holder lidt væk med lygterne tændt. Da Søren kommer tættere, kan han se, at der sidder en mand inde i bilen, og han lægger også mærke til bilens karakteristiske røde farve. Da Søren kommer helt hen til bilen, banker han på forruden. Han forklarer manden i bilen, at han leder efter sin kone, og spørger, om manden eventuelt har set hende i området her ved tømmergraven. For ikke at spille tid, så spørger Søren manden bag rattet. Har du egentlig haft sex med en prostitueret her til aften? Manden svarer. Ja, det har jeg. Søren beskriver nu for manden i bilen, hvordan Anita ser ud. Og bilisten kan ikke udelukke, at det er hende, han har været sammen med her til aften. Manden fortæller, at den kvinde, han har været sammen med, efterfølgende er gået ind mod Københavns centrum. Søren spørger nu manden, om han ikke vil hjælpe ham med at finde Anita i området. Og det indvilliger manden i. Manden stiger ud af bilen, og de får lagt klapvognen ind på bagsædet. Søren stiger nu ind på forsædet med datteren på skødet, og de begynder at køre rundt i området for at lede efter Anita. Da de har kørt rundt i cirka en halv times tid, så vender de tilbage til tømmergraven, hvor de startede. Pludselig rammer bilens forlygter noget mørkt, der ligger i et buskads, og Søren beder manden om at stoppe, så han kan undersøge det nærmere. Søren stiger ud af bilen og placerer datteren på forsædet. Han går nu over mod de buske, hvor han synes, han har set noget. Og her får han så noget af et chok. Til hans rædsel ser han Anita ligge nøgen i busken, kun halvt dækket til af sin kunstige pelsjakke. Han løfter hendes arm for at tjekke, om hun stadig er i live. Anita er helt slap, og der er ingen puls. Søren vender sig hurtigt om mod den røde bil, og i det samme hører han den starte, og bilen kører væk i høj fart med hans datter liggende på forsædet. Søren er hurtig og får rent faktisk aflæst bilens nummerplade og skriver det hele ned på en lille lap papir. Som blyant bruger han Anitas mascara. Men på grund af det kraftige regnvejr blev tallene og bogstaverne tværet ud igen og ikke til at læse. Søren er helt desperat og ude af sig selv. Han løber nu ud på gaden for at hente hjælp. Han får i et nærliggende lyskryds standset en blå bil og banket på forruden, men føreren kører straks væk i høj fart. Søren får lidt efter øje på en anden bil, der kører op til lyskrydset og holder for rødt. Til hans held viser det sig, at det er en kvindelig politibetjent i civil, der sidder bag rattet. Hun er sammen med sin mand og hans forældre på vej i teatret. Søren fortæller dem hurtigt, hvad der er sket, og det unge par løber med det samme over til buskaget, hvor Anita ligger og forsøger at genopleve hende. Samtidig kører forældrene hurtigt til den nærmeste tankstation for at ringe til alarmcentralen. Klokken er nu blevet 19:45. Det er hele dette hændelsesforløb, som Søren fortæller til kriminalbetjenten på politigården i København den aften. Som noget af det første blev familien i bilen, der stopper og hjælper Søren, afhørt. Deres forklaring af hele forløbet er med til, at kriminalbetjentene tror på, at Sørens historie er sand. Alle fire familiemedlemmer kan samstemmende fortælle, at Søren har virket meget oprevet og ulykkelig, så de tvivler ikke et sekund på, at hans historie er sand. Mens Søren sidder på politigården, og klokken nærmer sig 21:30, så kommer der pludselig et opkald, der skal vise sig at understøtte hele hans forklaring, og samtidig bringe lidt lys til den meget ulykkelige mand, som nu sidder midt i sit livs mareridt. Søren får nu at vide, at en Falck-medarbejder tilfældigvis er kommet kørende tæt på et øget kajområde på Kalvebod Brygge i Københavns Sydhavn, mindre end en kilometer fra gerningsstedet. Falckrederen har stoppet bilen, da han skal ud at tisse. Udenfor i den kolde, regnfulde nat får han øje på noget, der ligger på jorden, der ligner en bylt af tøj. Han skal lige til at sparke til den, da han hører barnegråd. Til sin store overraskelse ser han, at det er en baby, og han får straks tilkaldt en ambulance, da han kan mærke, at barnet er begyndt at blive kold. Den lille pige bliver med udrykning kørt direkte til Rigshospitalet, og det viser sig, at det er lige i sidste øjeblik. Hendes kropstemperatur er helt nede på 35 grader, og lægerne konstaterer, at hun er i overhængende livsfare ved indlæggelsen. Den lille pige har ligget i næsten 2 timer i decemberkulden og den silende regn, kun iført strømper, hue og en lille tynd flyverdragt. Politiet er nu til stede ved begge findesteder og er gået i gang med deres undersøgelser. De finder blandt andet Anitas BH og strømper tæt ved findestedet. Søren bliver nu afhørt helt indtil klokken 5 om morgenen, og han bliver på intet tidspunkt hverken sigtet eller tiltalt. Søren og Anita er ganske godt kendt af politiet, da de mange gange tidligere har været i konflikt med loven. De er rent faktisk blevet døbt Danmarks Bonnie og Clyde i medierne kun et par år før alt det her sker. Søren og Anitas datter kommer til verden i juni måned 1994. Hun blev født, mens begge forældre sidder inde i statsfængslet i Ringe. Søren og Anita afsoner begge dommen for 2 overhøjerier mod en bank og et posthus. På grund af sit nyfødte barn, så får Anita lov til at flytte over til et åbent fængsel i Lyngby nær ved København. Kort tid efter bliver Søren prøveløsladt før normal tid, så han kan være sammen med sin kone og sin datter. I løbet af sommeren bliver Anita gravid igen. Hun er rent faktisk 4 måneder henne, da hun blev dræbt i buskaget ved tømmergraven i København. Anita bliver født i 1974. Hendes opvækst er præget af en familie, der bevæger sig i det kriminelle miljø. Anita begynder allerede som 8-årig at stikke af hjemmefra. Da hun er 9 år gammel, bliver hun første gang placeret på en institution, som blot bliver den første i rækken af mange. Hun flytter aldrig hjem igen til sine forældre. Hun får ingen uddannelse, og i løbet af ungdommen bliver prostitution og tyveri en stor del af hendes liv. Da Anita er 18 år gammel, møder hun Søren, der er 7 år ældre end hende. Søren får hurtigt fornemmelsen af, at hun har prøvet lidt af hvert, hvilket han også selv har. Han har allerede på det her tidspunkt flere røveridomme på CV'et, og der skal heller ikke gå mange måneder, før de begge ender i fængsel for røveri mod både en bank og et posthus på Sjælland. Senere bliver parret anholdt et sted i Sverige, hvor de skjuler sig for politiet. De kommer som sagt til at afsone sammen, og i fængslet er de næsten sammen døgnets 24 timer, da de sidder i samme fløj. De er praktisk talt uadskillelige og holder sammen med tykt og tyndt. Og det er meget tydeligt for personalet i fængslet, at Anita er Sørens helt store kærlighed. Parret blev gift i fængslet i 1993. Anita er til deres bryllup klædt i en konfirmationskjole, som hun har lånt fra et familiemedlem. Hun kan sjovt nok sagtens passe den, da hun er meget lille. Hun er nemlig kun 153 cm høj og vejer 40 kilo. Kort efter deres bryllup lykkedes det parret at flygte fra fængslet. De søger tilflugt i Spanien, hvor de formår at holde sig skjult i næsten 4 måneder. Tilbage i Danmark genoptager de deres karriere som vaneforbrydere og laver flere røverier og adskillige spektakulære biltyverier, nøjagtigt som Bonnie og Clyde. Inspireret af den gamle danske komedie Familien Gyllenkål fra 1970'erne, begynder parret nu at stjæle helt nye og meget dyre biler. De ankommer for eksempel til en Mercedes-forhandler i Mørkøv i november 1993 i en 20 år gammel Mercedes, og de forklarer nu sælgeren, at de overvejer at købe en ny. Hos bilforhandleren får de nu lov til at prøvekøre flere forskellige modeller, og den sidste de prøver, stikker de derefter af med, og det er selvfølgelig den dyreste. De bliver dog senere fanget i Jylland, hvor Søren har fået job som ekspedient i en pornobutik i Horsens. Vi er nu fremme i 1994, og parret ryger endnu en gang i fængsel. Det blev april måned, og Anita føder, som tidligere nævnt, deres lille datter, mens de sidder inde. Parret blev herefter flyttet til en institution i Lyngby. Det følgende efterår bliver parret af kriminalforsorgen flyttet til en beskyttet bolig på Bornholm, så de kan komme ud af det kriminelle miljø, som de føler, de hænger fast i. De får også skiftet deres efternavn, i håb om, at det kan bringe mere anonymitet med sig. Men de frygter stadig, at de vil blive indhentet af deres fortid som kriminelle. Og der skal det heller ikke gå længe, før de begge begynder at få trusler fra forskellige hardcore kriminelle fra kvarteret omkring Vesterbro i København. Truslerne bliver dog så kraftige, at parret rent faktisk må gå under jorden. Den 2. december rejser de med færgen fra Bornholm til Ystad, hvor de lejer en bil og en ødegård uden for Landskrona tæt ved Øresund. Meningen er, at parret vil tage permanent ophold i Sverige for at komme væk fra det hele. De får rent faktisk også fat i en fin lejlighed i Landskrona, men de mangler akut 500 kroner til forlængelse af lejen på deres bil. De vælger derfor at tage til København, så Anita kan tjene penge på gaden, så de kan betale bilen en ekstra uge i Sverige. Hun er dog stoppet med at arbejde som prostitueret, da hun møder Søren. Men torsdag den 8. december kører de alligevel til Malmø Havn. De køber nu returbilletter til flyvebåden og går ombord med deres lille datter i klapvognen. Blot et par timer senere befinder de sig i kvarteret ved Skelbækgade, hvor Søren ser Anita i live for sidste gang. Politiets retsmedicinske afdeling går allerede dagen efter drabet i gang med deres undersøgelser. De kan hurtigt konstatere, at Anita er blevet dræbt ved kvælning, og at morderen har gjort det med sine hænder. De finder også en hel del sædrester, hvilket gør, at de kan benytte sig af den nye DNA-teknologi, som kun kort tid forinden er blevet en del af politiets redskaber. Med den nye DNA-teknologi er det muligt for retsgenetikerne med stor sikkerhed at fastslå gerningsmandens identitet. Det kræver selvfølgelig, at de senere kan få en blodprøve fra en eventuelt mistænkt. Og det er heller ikke muligt at søge i DNA-register, da det simpelthen ikke findes på det her tidspunkt. Teknologien er stadig noget langsomt på det her tidspunkt, så en analyse af sædresterne vil tage mange dage. Og derfor koncentrerer politiet deres efterforskning om den røde bil og manden, der har kørt i den, da de formoder, han med al sandsynlighed er morderen. Søren fortæller efterforskerne, at han er ret sikker på, at han må kunne genkende manden, han har kørt rundt med ved tømmergraven. Han kan da også give politiet et grundigt signalement. Manden i bilen beskrives som 30-35 år. Normal højde, almindelig af bygning med mørkt, kort hår, der er lidt tyndt i toppen. Han har en hvid trøje og lyseblå cowboybukser. Søren kan samtidig give en meget detaljeret beskrivelse af bilen. Han ved, at det med sikkerhed er en rød Nissan Micra af en lidt ældre årgang. Han kan også beskrive de to andre biler fra gerningsstedet. Både den grønne Citroën, som Anitas første kunde kører i, og den blå Mazda 929, som Søren forsøger at stoppe i lyskrydset, men som kører væk fra ham. Når det kommer til biltyper, så har Søren en næsten fotografisk hukommelse på grund af hans mange år som inkarneret biltyv. Han går samtidig meget op i biler og kender stort set alle typer og mærker. Den gode hukommelse gør også, at Søren kan huske, at den røde Nissan har et stjerneformet stenslag i forruden. Den har heller ikke standardfælge på hjulene, men de er udskiftet med nogle mere sportsagtige, som minder om dem, der sidder på rallybiler. Kriminalbetjente går nu i gang med at gennemgå hele kartoteket fra Centralregistret for Motorkøretøjer, hvor samtlige indregistrerede biler i Danmark står opført. Det er her, de løber ind i de første problemer. I starten af 1990'erne er Nissan Micra en meget populær bil, så der er flere tusind af dem spredt ud over hele landet. Et andet problem er, at bilerne ikke er indregistreret efter farve i registret. Det gør simpelthen politiets arbejde noget mere omfattende, da de derfor ikke kan skille de røde Micra-modeller ud fra alle de andre. Det kommer til at stå på uafbrudt natarbejde for rigtig mange betjente, og dagen efter indkalder drabschefen 45 ekstra betjente fra politigården og fra nabostationer. Alle møder nu ind til en fælles morgenbriefing og morgenkaffe kl. 8.00. Flere af kriminalbetjentene har ikke sovet meget mere end en time på det her tidspunkt. Et hold af betjente begynder nu at kortlægge Søren og Anitas færden på gerningsaften. Et andet hold af betjente tager turen ud mod Vesterbro for at afhøre samtlige prostituerede, de kan få fat i. Afhøringerne står på det meste af dagen, men det bringer desværre ikke nogen resultater til efterforskningen. Mange af de prostituerede vil i grunden gerne hjælpe, men de fleste har ikke set noget mistænkeligt den aften, og resten af dem er så langt væk på stoffer, at det ikke er muligt for politiet at afhøre dem på fornuftig vis. I løbet af formiddagen melder flere vidner sig til politiet. De har hørt om drabet i medierne, og et par af dem kan fortælle, at de har set, at der ligger noget tøj flere steder langs Islands Brygge. Og det skal vise sig at være et rigtig godt tip. Betjentene finder nemlig tøjet, og det er rent faktisk Anitas, som hun har haft på gerningsaften. De finder dog ikke hendes brune støvler. Senere på dagen finder politiet også Anitas trusser midt på kørebanen, ganske tæt på kajen, hvor parrets lille datter bliver efterladt. Politiets teori er, at Anitas morter har smidt tøjet ud af bilen, mens han flygter fra gerningsstedet. Alt tyder på, at det er sket kort tid efter, han har skilt sig af med den lille pige. Hele denne teori er igen med til at bakke op om, at det Søren fortæller er sandt. Sørens historie bliver bestyrket af, at det svenske politi i Malmø finder parrets bil parkeret ved flyvebåden i Malmø Havn, ganske som Søren har fortalt. Lørdag formiddag får Søren lov til at besøge sin lille datter, der fortsat ligger indlagt med lungebetændelse på Rigshospitalet. Efterfølgende tager han sammen med et par betjente ud til en Nissan-forhandler i Københavnsområdet, for at se om deres modeller minder om den, han har set morderen køre væk i. Hos forhandleren finder Søren en model, der næsten er identisk med den, han mener at have set den skæbnesvangre aften. Det er en af de lidt ældre modeller fra mellem 1984 og 1993. Muligvis en model, der hedder Nissan Micra Chess fra 1987 med en 1,2 liters motor. Politiet kontakter nu den nationale hovedimportør af Nissan-biler i Danmark. Han indvilger hurtigt i at hjælpe politiet i opklaringen. Der var vi tilbage i 1994, så smarte systemer med databaser og sammenkørte register findes ikke på det her tidspunkt hos Nissan. Så importøren kan først fremskaffe en liste over solgte røde Nissaner hen over weekenden. Anitas anden støvle bliver senere lørdag aften fundet på gaden. Rent faktisk sker det lige ude foran politigården i Bellahøj med indkørslen for tjenestekøretøjer. I løbet af søndag formiddag kontakter en kioskejer politiet, og han kan fortælle, at Anita har købt kondomer hos ham på Vesterbro om torsdagen. Endnu et vidneudsagn, der støtter op om Sørens forklaring om, at Anita skulle samle kunder op og indtjene minimum 500 kroner til leje af bilen i Sverige. Drabsafdelingen nedsætter nu en specialgruppe i jagten på morderen. Gruppen bliver hurtigt opkaldt Bilgruppen, og den består af over 20 betjente fra forskellige afdelinger. Men de kan hurtigt se, at det kommer til at blive en enorm opgave. Der er nemlig 17.858 eksemplarer af Nissan Micra-modeller i landet på det her tidspunkt. Importøren har i weekenden indsamlet oplysningerne om farverne fra forhandlerne rundt omkring i Danmark. Det viser sig, at ca. 3.500 af dem er røde, og af dem er godt 1.200 indregistreret i Københavnsområdet. De sidstnævnte er dem, bilgruppen vælger at have fokus på til at begynde med. Politiet får nu overdraget listerne over ejere af de røde Micraer, og de begynder det meget omfattende arbejde, der senere skal vise sig at blive den største politieftersøgning af en bil i dansk kriminalhistorie. Som sagt har bilgruppen valgt at sætte fokus på Nissan-ejere i hovedstaden og omegnen af København. Men politiet ved af erfaring, at adresserne, hvor bilerne er indregistreret, ofte ikke er helt korrekte. Mange københavnere vælger nemlig på dette tidspunkt at lade deres biler registrere hos familie i provinsen, fordi de ved, at forsikringspræmierne er lavere uden for hovedstaden. Derfor kan bilgruppen heller ikke udelukke Jylland, Fyn og resten af Sjælland. Samtlige politikredse i hele landet blev derfor bedt om at hjælpe med eftersøgningen af den røde bil. Planen er i grunden ganske enkel, men dog først meget omfattende. Samtlige ejere af røde Nissan Micra skal tages ind til afhøring om, hvad de har lavet torsdag den 8. december om aftenen. De er nødt til at grovsortere, så de, der har et alibi eller et udseende, der ikke passer med Sørens signalement, bliver hurtigt sorteret fra. De rører dog ikke direkte i papirkurven, men bliver arkiveret for nu. I ugen efter drabet, hvor medierne omtaler sagen dagligt, melder både føreren af Citroën og Mazdaen sig til politiet. Citroën-ejeren går til bekendelse og fortæller, at han har haft sex med Anita omkring kl. 17.30 ved Kalvebod Kajplads, hvilket han har betalt hende 250 kroner for. Efterfølgende kører han hende tilbage til Skelbækgade og sætter hende af igen en lille halv times tid senere. Føreren af den blå Mazda 929 med tømmergraven forklarer, at han bliver meget nervøs, da den vildt udseende mand i regnen banker på hans vindue, og det er derfor, han kører væk i en fart. Disse to vidneudsagn er også med til at styrke Sørens forklaring endnu en gang. Kort tid efter bliver politiet næsten 100% sikker på, at Søren taler sandt, da to prostituerede melder sig på Station City. De har begge set Anita præge en lille rød bil i Skelbækgade og sætter sig ind i den og kører væk derfra. Den ene af de prostituerede er selv få minutter før blevet kontaktet af manden i den røde bil. Hun synes, han opfører sig mærkeligt og vælger derfor hurtigt at takke nej. Manden i den røde bil kører derfor videre ned ad gaden og tager i stedet Anita op. Den prostituerede giver et ret godt signalement af føreren i bilen, hvilket passer med det, som Søren har fortalt politiet. Efterforskerne har nu flere vidner, der bekræfter, at Anitas sidste kunde kører i den røde japanske bil. I løbet af de følgende uger bliver et stort antal Nissan-ejere kaldt ind på politigården i København. Her bliver de stillet op til en såkaldt konfrontation. Bag en glasrude, som man kun kan se igennem fra den ene side, bliver de stillet op på en række med 7 andre mænd. Hver gang bliver Søren også kaldt ind for at se, om man kan genkende bilisten fra drabsnatten. Dog må han hver gang give svaret nej. Flere biler bliver også kørt til tekniske undersøgelser. Blandt andet så politiet kan undersøge, om der er en stenskade i forruden, eller om glasset er blevet udskiftet for nyligt. Som I måske husker, så er det en af de detaljer om bilen, som Søren kan huske fra drabsnatten. Men disse undersøgelser giver desværre heller ikke noget resultat. Drabsafdelingen vælger på det tidspunkt ikke at fortælle noget til offentligheden om skaden på ruden, så gerningsmanden ikke skal få ideen til at udskifte sin forrude. Kort før nytår, 3 uger efter drabet, er næsten hele bunken af Nissan-ejere i Københavnsområdet gennemgået. Og politiet står stadig uden afgørende spor af gerningsmanden. Anita blev begravet den 18. december på Sørens familiegravsted i Søllerød, nord for København. Hun er blevet endnu et offer i statistikken over de 75 mennesker, der blev offer for en drabsmand i Danmark i 1994. Ved årsskiftet er 73 ud af de 75 mordere fundet, men Anitas er ikke en af dem. Du har lyttet til første afsnit af Mordet i Tømmergraven for Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.